В один шесть голос районов. История жизни в уличных зонах марафонов. По раскуриванию плана бойцы блока с юга Казахстана. Лирика, что надо, вперемешку с дичкой. Пацаны, кого догнало, принесите водички. Участники совместных объединений. Сцены с микрофоном до преступлений. Рифмоплеты и поэты, разницы нету. Косяк и микрофон, предметы эстафеты. Наши куплеты запускаем, как торпеды. Прямо в мозги, как шмаль в штакеты. Не боясь, влезаем в словесные драки. Моя подача — это мотоцикл Кавасаки. Пролезая, подрезает на перерез форсированный двигатель АНТР АКС.
Сейчас огонёй индексин и к шпиналата. Қасымдағылар мемен бірге құлағандар қалады. Жолда тұрмаңдар, қолында микрофоным барда. Бауырларымен бірге бір орта қалыңда. Сайыста шеберліктің шыңында. Рас, біз жасаған әлемді ешкім құрта алмас. Қайтал алмас, өнер оты сөнбейді. Бізге қарсы болғандар ешқашан бізге жетпейді. Айтылған сөз ұшқан жебе, қолда садақ. Black Coast сен білесің, оңтүстік аймақ. Көшедегі дауыстың нағыз сөз салмағы. Өмірдегі шындықтың бейнесінің жалғасы. Бақсылар қарғысы, тыңдаушылар алғысы. Рэп деген тағдыр жазған нағыз қара бағасы. Заңды құбылыс бірінші орында тұрғанымыз. Рэп дегенің өзі сөз бе сөз қырылыс. Мағынаға мәнер, бұл тағдыр бізге жетер. Рэпсіз өткен өмір мен үшін бекер. Кімнің кім екен әлі уақыт көрсетер. Басыңды шайқа да екі қолыңды жоғары көтер.